Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. MMF u Beogradu počinje tehničke razgovore o drugoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom. Tokom noći napisano 200 prekršenih prijava zbog prevoza izbeglica u neispravnim vozilima i saobraćaj isključena 23 autobusa. Putnički brod sa 2600 sirijskih izbeglica prikupljenih sa grčkih ostrava preusmeren ka Pireju. Zemlje Eurozone odobrile Grčkoj novu tranšu pomoći kako bi mogla da isplati dug Evropskoj centralnoj banci. Policija u St. Louisu ubila Afroamerikanca, tvrdeći da je ka njima uperio oružje. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto se Brisel protivi srpsko-ruskim vojnim vežbama najavljenim za septembar u Rusiji, a koje preko prošlogodišnjih u Nikincima Zapad prećudno prešao. Vojni analitičar Aleksandar Radić.
I Rusija je izabrala jedno simbolično ime za tu vježbu, Slavensko bratstvo, koje može da uputi neku neugodnu političku poruku u momentu u kome ipak u Ukrajini se često narušava primirje.
Čućete i odgovori Srpskog penzionog fonda na pitanje zašto ljudima ne vraćaju pare koje su uplaćivali ukoliko ne ispune uslov za penziju. Predstavnica fonda Jelica Timotijević.
Zakon o PIO ne predviđa to, niti zakon o doprinosima. Znači, ako neko nema 15 godina staža osiguranja, samim tim ne može da ostvari pravo na penziju, od fonda dobija negativno rešenje.
Povodom prodaje Studija B vlasnicima nekoliko muzičkih radiostanica, novinar Miloš Vasić za naš program kaže.
Znači, dobit ćemo još jednu tralala staničicu, ono još samo da se pojavi neki veliki brat i gotovi smo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi novi šef James Roof danas će u Beogradu sa predstavnicima vlade Srbije početi tehničke razgovore o drugoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom vrednog 1,2 milijarde evra, rečeno je u kancelariji stalnog predstavništva MMF-a u Srbiji. Delegacija MMF-a će u Srbiji boraviti do 1. septembra. Prema najavama čelnika srpske vlade, teme razgovora biće stanje javnih finansija i mogućnost povećanja penzije i plata u javnom sektoru, koje su umanjene od novembra 2014. Inspektori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture noćas su u akciji kontrole prevoznika koji voze izbeglice kroz Srbiju izrekli više od 200 prekršenih prijava i isključena su 23 autobusa na međunarodnom linijskom prevozu. Pomoćnik ministra zadužen za inspekcijski nadzor Aleksandar Simić.
Gledamo pre svega da bude bezbednost azilanata na prvom mestu. Tu smo iskontrolisali niz vozila. Također gledamo da vozila koja nisu za prevoz, znači automobili, kombi prevoznici, tehnički neispravni prevoznici, ne voze te azilante.
Novi ambasador Nemačke u Srbiji, Axel Dittmann, poručio je tokom posete prihvatnom centru za izbeglice u Preševu da treba poštovati pravo na azil onih koje proganjaju u domovini i dodao da Srbija i Evropska unija treba da se i dalje dobro usaglašavaju u rešavanju problema izbeglica. A Makedonija je zatražila od susednih zemalja da joj pošalju vagone jer ih nemaju dovoljno za prevoz izbeglica. Makedonska železnica nema kapacitete da preveze sve koji žele u zemlje Evropske unije, izjavio je direktor železničkog preduzeća Nikola Kostov za televiziju Telma. Situacija je alarmantna, dodaje Kostov. Putnički brod sa oko 2600 sirijskih izbeglica prikupljenih na nekoliko grčkih ostrva, koji je prvobitno krenuo za Solun, preusmeren je ka Pirejskoj luci kod Atine. Kako javlja grčka agencija ANA, vlasti Soluna ukazale su da ne mogu odjednom da prime toliki broj izbeglica. Brod sa izbeglicama bi trebalo da u Pirej stigne tokom jutra, posle gotovo 24-časovne plovidbe od ostrva Kos.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemlje eurozone odobrile su da se Grčkoj isplati prva tranša od 23 milijarde evra iz novog, trećeg međunarodnog paketa finansijske pomoći. Ministri financija 19 zemalja zone evra time su omogućili Grčkoj da danas isplati 3,4 milijarde evra duga Evropskoj centralnoj banci, saopštio je Evropski mehanizam stabilnosti. Policija u St. Louisu ubila je Afroamerikanca, tvrdeći da je uperio oružje na policajce, što je izazvalo proteste i nastavak rasnih napetosti nastalih pre godinu dana kada je u obližnjem Fergusonu također ubijen Afroamerikanac. Šef policije Sam Dodson rekao je da je pucnjava izbila dok je policija isprovodila i pretragu u četvrti poznatoj po visokoj stopi kriminala, a kada su dva mladića pobegla na zadnja vrata kuće koja je bila meta potrage. Najmanje 22 osobe ranjene su, od kojih 6 policajaca, u eksploziji automobila kod jedne zgrade bezbednosnih službi i suda u severnom predgrađu Kaira, javile su agencije pozivajući se na bezbednosne izvore. Vlasti navode da je eksplozivna naprava velikog kapaciteta detonirana daljinski. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nagovestio je da bi predsjednik Vladimir Putin bio spreman da se sastane sa američkim predsjednikom Barackom Obamom ako bi SAD želele da razgovaraju. Putin i Obama nisu imali ni jedan bilateralni sastanak od kada je Rusija pripojila Krimsko poluostrvo u martu 2014. i podržala separatistički pokret na istoku Ukrajine. A NATO je upozorio proruske separatiste na istoku Ukrajine da bi svaki pokušaj daljeg zaposedanja teritorije te zemlje bio neprihvatljiv i ocenio da je posljednjih nedelja povećena napetost. Rusija ima posebnu odgovornost za nalaženje mirovnog rješenja, izjavila je portparolka NATO Carmen Romero posle sastanka političkog odbora 28 članica NATO, dodavši da rješenje krize može da bude postignuto samo diplomatskim putem kroz primjenu sporazuma postignutog krajem prošle godine u Minsku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, vojne vežbe Srbijom sa Rusijom, ponovo su pod lupom. Vežbe pod simboličnim nazivom Slovensko bratstvo 2015. koje su planirane u septembru u Rusiji, ali i ruski predlog zajedničkih vežbi u 2016. godini, izazvali su negodovanje Brisela. Analitičari primećuju da, za razliku od prećutnog odobravanja prošlogodišnjih prvih srpsko-ruskih vežbi, Brisel sada želi da podsjeti Beograd na obavezu usklađivanja sa spoljnopolitičkim potezima Evropske unije. Ljudmila Cvetković.
Tek što su u Moskvi ministri odbrane Sergej Šojgu i Bratislav Gašić razgovarali o zajedničkoj vojnoj vežbi kopnenih vazdušno-desantnih i snaga protivvazdušne odbrane pod nazivom Slovensko bratstvo 2015, Beogradu iz Brisela stigla packa. U sadašnjim okolnostima takva vojna vežba poslala bi pogrešan signal, poruka je upućena preko portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić. Vojni analitičar Aleksandar Radić, podsjećajući da je Zapad prećutno dozvolio prve rusko-srpske vojne vežbe održane u novembru prošle godine na poligonu u Nikincima kod Rume, ocenjuje da bi razlog za ovogodišnje negodovanje mogao da budu u najavi takvih vežbi i u 2016.
Saveznicima Srbije na Zapadu je bitna suština. To je činjenica da je Srbija opredeljena za integraciju u Europsku uniju i da to prate ipak i mnogi pomaci na bezbjednostnom planu o kojima se ne govori toliko precizno i određeno, ali potpuno je jasno da Ministarstvo odbrane Srbije i Vojska Srbije čine mnogo toga kad je reč o razvoju partnerskih odnosa, prije svega sa zapadnim zemljama. Ove godine se održava u septembru vježba na prostoru Rusije, koja neće biti samo uzvratna zato što je dobila multinacionalni format pridruživanje Bjelorusije. I Rusija je izabrala jedno simbolično ime za tu vježbu, Slavensko bratstvo, koje može da uputi neku neugodnu političku poruku u momentu u kome ipak u Ukrajini se često narušava primirje. Mislim da je problem nastao zapravo zbog najave planova za iduću godinu, jer kada nagovestite da će saradnja da raste, ne možete više da se pozivate na to da su to bili prethodni planovi.
Očigledno je da Brisel sada želi da podsjeti Srbiju na to da ona ima i neke obaveze koje su proizvod želje da se uđe u Evropsku uniju, a to je usklađivanje sa spoljnopolitičkim potezima Unije, kaže Radić. Na reakciju iz Brisela Ministarstvo odbrane Srbije odgovara da aktivnostima sa oružanim snagama Ruske federacije poklanja istovetnu pažnju kao i s drugim ključnim partnerima, ali u ovom momentu to nije ni približno na nivou koji ostvarujemo sa drugim partnerima. Ministarstvo navodi i da u oblasti saradnje poput zajedničkih vežbi i obuke trenutno ima najrazvijeniju saradnju sa Sjedinjenim državama i državama Evropske unije. Podsećamo da su u novembru prošle godine, kada je održana srpsko-ruska vojna vežba Srem 2014, pripadnici vojski Sjedinjenih Država Srbije i četiri države regiona imali vežbu Platinasti Vuk 15. Kako su preneli mediji, za ovu godinu su planirane dve vežbe sa Rusijom, a planirano je više vežbi u okviru saradnje sa NATO-om. Tokom susreta u Moskvi, Šojgu je predložio održavanje zajedničkih taktičkih vežbi ruskih i srpskih vazdušno-desantnih specijalnih snaga 2016. Međutim, u sve napetijim odnosima Zapada i Rusije, sve više se obraća pažnja na svaki detalj, naročito na vojnu saradnju jedne zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Rusije, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i napominje da se od Srbije očekuje da uskladi spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom.
Istina je da je Srbija značajno uznapredovala u saradnji sa NATO-om kroz potpisivanje IPAP-a i kroz različite oblike saradnje, recimo između ostalog sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država. No, uprkos tome, evidentno je da se svaki oblik saradnje sa Rusijom, naročito još jednom podlačim kada je u pitanju vojna saradnja, notira i sa negodovanjem se na takvu vrstu saradnje gleda. To se odnosi eventualno između Rusije i Zapada budu razvijali u negativnijem kontekstu očekivanja da se Srbija u potpunosti saglasi sa svim merama Evropske unije, bit će sve snažnije.
Beograd ne prati spoljnu politiku Evropske unije ni kada su u pitanju sankcije Rusiji, uz više puta ponovljen stav najviših zvaničnika da to neće učiniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Izbeglice iz Afrike i sa Bliskog istoka imaće bolje uslove na proputovanju kroz Srbiju, jer će država uskoro otvoriti prihvatni centar u Beogradu. To barem najavljuje premijer Aleksandar Vučić, koji je s gradskim čelnicima obišao izbeglice u parku kod glavne autobuske stanice. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Premijer je zajedno sa aktivistima Crvenog krsta izbjeglicama podelio pakete sa pelenama, sokovima i voćem i obećao da će im nadležne gradske službe dostaviti ćebad i postaviti još mobilnih toaleta u parkovima. Delegaciju na visokom nivou okružili su brojni migranti koji su zvaničnicima objasnili da im nedostaju hrana i bolji higijenski uslovi, a poseti su se najviše obradovale majke sa decom.
It's good, it's very excellent.
Dobro se ovde ophode prema nama. Povremeno dobijemo hranu i vodu, čak i policija je dobra prema nama. Evo sada su stigli i političari, ni to nije loše. Sa mnom su i suprug i dve ćerke, nadam se da ćemo uspeti. A što se Srbije tiče, mogu samo da kažem hvala ovom narodu.
Thank you very much, Serbia.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa 26-godišnja Iman Bazartu iz Sirije, koja je sa porodicom krenula ka Nemačkoj. U beogradskim parkovima kod železničke i autobuske stanice dnevno boravi oko 700 ljudi na proputovanju iz zemalja zahvaćenih ratom i bedom. Trenutno svakog dana u Srbiji uđe oko 2000 tih ljudi, a do sada je u ovoj godini prošlo 90.000 migranata. Aleksandar Vučić, predsjednik vlade, rekao je da su migranti u Srbiji dobrodošli i bezbedni.
Ponosan sam na činjenicu da je Srbija na njihovom putu ka zapadnoj Evropi, kako svi oni kažu, najbolje utočište i najsigurnije mesto za njih. I srećan sam kada vidim decu koja se ovde u Srbiji osjećaju ovako sigurno i onoliko koliko možemo da pomognemo, pomoći ćemo u upravljanju boljih uslova za njih.
On je najavio da će kod hotela Nacional u Beogradu biti otvoren privremeni prihvatni centar za migrante kapaciteta do 3000 ljudi i da će taj objekat biti završen pre zime. Pored političara u poseti migrantima bili su i Beograđani. Nedaleko od državne svite, bez pažnje medija, 50-godišnji Radomir Sajčić deci je podelio kutiju banžite i čokoladnih bananica.
Prekjuče sam bio prvi put, pa od sad nameravam da dolazim malo češće. A gledam sad da vam kažem, čovjek da pače kada vidi tu decu. To siromaštvo, ta beda i kad čovjek pogleda tu nepravdu tog zapadnog sveta koji je unio tamo rat, smrt i izbjeglištvo i koji ih sada kao kugu tera sa svojih granica, kada pogleda onda tu istu decu koja tako naivno i nevino vas gledaju, onda zaista čovjeku dođe samo da plače.
Najveći broj ovih izbjeglica posle par dana predaha u beogradskim parkovima kreću ka cilju, razvijenim zemljama Evropske unije, ali među njima ima, mada se skoro na prste mogu izbrojati, i onih koji žele da ostanu u Srbiji. 18-godišnji Ibrahim Isakah, mladi fudbaler iz Gane, rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi sreću okušao u nekom od domaćih klubova.
Partizan, that's the club I want to play. Yeah, I like Partizan.
Partizan, hoću da igram za Partizan, volim taj klub. Dobar sam, igrao sam za moj školski tim, pa ako me ovdje pozovu na probu, možda im se isplati. Ali ako ne prođem, ne bi mi bio problem da igram ni za neki drugi tim. Hoću da igram u Srbiji, od toga možeš da živiš bilo gde. Fudbal ne poznaje granice.
Football doesn't have a country.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
MMF u Beogradu počinje tehničke razgovore o drugoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom. Tokom noći napisano 200 prekršenih prijava zbog prevoza izbeglica u neispravnim vozilima. Putnički brod sa 2600 sirijskih izbeglica, prikupljenih sa grčkih ostrava, preusmeren ka Pireju. Policija u St. Louisu ubila Afroamerikanca, tvrdeći da je ka njima uperio oružje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kompanija Maxi Media, čiji su vlasnici Ružica i Miloš Krđić, a u čijim su rukama muzičke komercijalne radiostanice Hit, TDI, Jat i Karolina, kupila je radioteleviziju Studio B za 530.000 evra. To je jedna u nizu kupovina državnih medija, čija je rasprodaja u toku. Tako mediji širom Srbije odlaze u ruke javnosti uglavnom potpuno nepoznatih osoba, čiji su motivi kupovine, osim jeftine ponude, upitni. Novinar Miloš Vasić kaže za Radio Slobodna Evropa da je on protiv takve opšte prodaje svih medija u vlasništvu države i da postoje brendovi koji se ne bi smeli otuđiti, kao što su gradska stanica Studio B ili Pančevac, najstarija novina u ovom delu Evrope. On sumnja da se iza cele priče krije partijska kupovina medija.
Ima stvari kao što je Studio B koji je suviše star i suviše važan da bi se prodao tek tako, ne znam, nekome tamo iza zatvorene koverte. Mi ne znamo ko su ti ljudi, vidjet ćemo šta će biti od toga. Zabrinut sam i ne sviđa mi se uopće sve to zajedno. Sudeći na iskustvu koje imamo sa radiotelevizijom B92, dobit ćemo još jednu tralala staničicu sa sve manje informativnog programa. Ono, još samo da se pojavi neki veliki brat i gotovi smo.
Da li vam je čudno da se grad tako lako odrekao Studija B?
Ako je tačna pretpostavka da je reč o političkim manevrima, onda mi nije čudno ni malo. Beogradu i gradu Beogradu je jedan Studio B potreban, pa makar i ovakav kakav je, sa cikličnim izmenama rukovodstva, kao što znamo. Drugo, mi ne znamo još uvijek ni uslove ugovora, 534.000 evra je premalo. I šta nam garantuje da na mestu gde se sada radio i televizija Studio B neće biti nekakav ekskluzivni poslovni prostor?
Najviše medijskih kuća, elektronskih medijskih kuća, je kupio neki Radojica iz Kruševca. On je kupio i radio televiziju Pančevo i Kragujevac i Kruševac i najavljuje kupovinu još nekih medija, kažu na pomolu je novi magnat. To je čovjek koji je jedno vrijeme proveo čak i u zatvoru. Da li mislite da preko takvih ljudi zapravo je skrivena partijska kupovina medija?
Ja se plašem da u dobrom delu slučajeva je reč zapravo o partijskoj kupovini medija, pošto mi nije jasno kako taj gospodin Radojica iz Kruševca misli da zaradi pare na medijima koji nisu do sad Bog zna kako funkcionisali.
Sa Milošem Vasićem razgovarala je Branka Mihajlovića, mi prelazimo na druge teme. Ako ste u Srbiji uplaćivali doprinose za penziono invalidsko osiguranje, ali kraće od 15 godina, ne samo da nećete ostvariti pravo na penziju, nego vam fond penzijsko invalidskog osiguranja neće ni vratiti novac koji ste do nekog trenutka uplaćivali. Koliko će još vremena proći dok Srbija ne postane država poput Nemačke, koja vam u slučaju da se ne kvalifikujete za penziju, vrati novac koji ste uplaćivali? Više u prilogu Branki Trivić.
Imam 77 godina starosti i 8,5 godina staža. Da li mogu da dobijem neku penziju? Pita jedna građanka. Zanimljivo bi bilo vidjeti kakva bi prava ova gospođa imala da je radila recimo u Njemačkoj. Posle samo 5 godina staža osiguranja, a taj uslov je ispunila, ona bi u Njemačkoj ostvarila penziju. Da je pak imala manje od 5 godina staža, ne bi dobila penziju, ali bi joj Njemački penzioni fond vratio doprinose. S obzirom da je gospođa sa 8,5 godina radnog staža državljanka Srbije, ona ne može da se kvalifikuje za penziju, jer joj je zato neophodno najmanje 15 godina staža osiguranja, što ona ne. Srpski fond penzijskog osiguranja neće vratiti doprinose koje je 8,5 godina uplaćivala. Po kom osnovu novac koji ova gospođa izdvajala za penziju za sebe uzima država? Zašto fond ljudima koji nisu ostvarili pravo na penziju, ali jesu do nekog trenutka uplaćivali doprinose, taj novac ne vraća? Jelica Timotijević, direktorka sektora Fonda PIO za odnose sa javnošću.
Zakon o PIO ne predviđa to, niti zakon o doprinosima. Znači, ko neko nema 15 godina staža osiguranja, samim tim ne može da ostvari pravo na penziju, od fonda dobija negativno rešenje.
Na pitanje upućeno Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, nismo dobili odgovor. Ali, s obzirom na činjenicu da zakon ni jednu reč o takvoj situaciji ne kaže, niti nalaže da se doprinosi zaposlenima koji nisu stekli pravo na penziju vraćaju, niti da se ne vraćaju, zašto se onda fond PIO poziva na taj zakon? Uprkos tome što se ukazuje na komponentu solidarnosti kad je reč o penzionom sistemu Srbije, to se na delu teško vidi. Naime, u Srbiji, za razliku od mnogih drugih država, i to ne samo najbogatijih, nego i nekih afričkih i azijskih zemalja, nema recimo prava na socijalnu penziju. Gde se dakle očituje ta solidarnost u srpskom penzionom sistemu? To se pita i predsjednik Advokatske komore Srbije Slobodan Šoškić.
Da li se uopšte taj fond na bazi te opšte solidarnosti razvija ili se, da tako kažem, troši novac, onda kada ga ne vraćaš, potpuno neodgovorno i neovlašćeno strane penzijsko invalidsko osiguranje, koje meni ne isplaćuje penziju jer je nemam, a neće da mi vrati ono što sam do određenog trenutka plaćao. To nije pravedno. Ako nisam platio dovoljno da bi imao penzije, onda imam pravo da tražim povraćaj onog što sam platio.
Neki će u odbranu fonda reći da se on jedva drži na nogama, da je odnos zaposlenih i penzionera 1:1, da je stopa zaposlenosti mala, a penzionera sve više, da je još u vreme Miloševića fond bio temeljno opljačkan i da se gotovo polovina penzija dotira iz budžeta. Da, ali ko je kriv za to? Zašto nisu iza rešetaka odgovorni za tu pljačku i zašto od njihove ogromne imovine nije bar delimično naplaćena ta pljačka? Zašto su žrtve oni koji su uredno plaćali doprinose? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U nastavku dešavanjima u Crnoj Gori, tužilac i policija rade na rasvetljavanju slučaja prebijanja i izbacivanja iz diskoteke Top Hill u Budvi, gej para, mladiće iz Crne Gore i Nemačke. Njih je prvo napao, a potom iz objekta izbacio pripadnik obezbeđenja. I dok u menadžment ove diskoteke ćute, ovaj slučaj govori o ugroženosti LGBT populacije, ali i o slici koja ide u svet u Crnoj Gori kao otvorenoj za sve turiste. Predrag Tomović.
Igora, koji je crnogorski državljanin i njegovog partnera, koji je Njemac, poljubac je skupo koštao u ranim jutarnjim satima 16. avgusta u diskoteci Top Hill u Budvi. Nije su očekivali da će zbog toga dobiti batine, biti vrijeđani i nazvani pogrdnim imenima, i to od nikog drugog nego od predstavnika obezbeđenja, čiji je posao da štiti goste najpopularnije diskoteke u ovom dijelu Jadrana. Prilikom nasilnog izvođenja iz diskoteke, njemačkog državljanina je ošamario, a crnogorskom zadao udarce u potiljak.
Zašlom da nas je mrško, gore na pederčine, to ćete tamo da radite, niste naučili. Mačeno, masno neki psovki i udarili su sve to što je ono, baš poniženje. Prvo zato što nisam ništa skrivio, nisam nikoga ugrozio. Ja sam tu ušao sa namjerom da platim sve što popijem, da uđem da platim, da se provedem. Nije mi bila namjera da nikome nabijam na nos, da treba da prihvati moju seksualnost ili nekome se ne sviđa, može da okrene glavu.
Nepadnuti mladići su nakon incidenta odmah kontaktirali budvansku policiju, iz kojim je međutim rečeno da patrola nije u mogućnosti da izađe na lice mjesta, već da oni treba da dođu u stanicu policije i podnesu prijavu. Od policije danas nije bilo moguće dobiti informacije u kojoj fazi je istraga napada na istopolni par u diskoteci Top Hill, dok u menadžmentu te kompanije i dalje ćute o incidentu. Stevan Milivojević iz LGBT foruma Progres kaže za Slobodnu Evropu da u toj nevladinoj organizaciji očekuje od vlasnika kompanije koja upravlja diskotekom Top Hill da se odlučno distanciraju od homofobičnog nasilja i ponašanja predstavnika obezbjeđenja i tako zaštite svoju kompaniju i poslovni ugled od negativne reputacije.
Nadam se da ovako izolovan slučaj neće
uticati na buduće dolaženje LGBT turista u Crnu Goru, ali svakako da mislim da ukoliko ne budemo pažljivi i određene firme kao što su Top Hill mogu imati štete od toga u smislu međunarodnog marketinga na ovom polju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Ponovo smo u Srbiji, u kojoj je, čini se, pčelarstvo sve unosniji biznis. To se vidi i po broju užičana za koje je proizvodnja meda sve manje hobi, kako je donedavno bilo, a sve više redovan posao. Trenutna otkupna cena je 4,5 evra po kilogramu meda, dok je na pijacama oko 1000 dinara. Novka Ilić beleži.
Užički med ide uglavnom u Nemačku, Italiju i Norvešku. Povećava se izvozna količina meda iz Srbije i očekuje se ove godine priliv deviza od oko 20 miliona dolara. Užički pčelari u izvozu učestvuju sa oko 30%, a osnovni problem je što u ovom kraju još uvek nema velikih otkupljivača, ali bez obzira na to med ima realnu cenu i sve veću šansu, kaže Milan Pantović, pčelar sa Zlatibora, predsjednik koga srećemo na sajmu meda na Zlatiboru, gde su se okupili pčelari iz cele Srbije.
Tu je veliki posao. Ako će čovjek da se pravi profesionalno tim, da živi od toga, onda mora da upregne tu i svoj rad i fizički i umni.
Treba biti edukovan i pripremljen za ovaj posao, jer na evropskom tržištu plaćaju kvalitet i zdravstvenu bezbednost. Marko Mandić iz Saveza pčelara Srbije.
Da na svom prostoru iskoristimo potencijale, a Srbija ima za pčelarstvo potencijale, a onda kroz mnoge projekte pomaže pčelarima da rešavaju neka vitalna pitanja.
Milovan Kosadinović iz Zlatiborskog sela Šljivovice, 34 godine pčelari i sada živi samo od ovog posla.
Kad sam ostao bez posla kao tehnološki višak, onda sam se opredelio na profesionalno pčelarstvo i proširio pčelinjak na preko 100 košnica pčela. Držim i na više lokacija. Nabavio sam i vozilo, kamion i paviljon, tako da i seleći sam pčelar i bavim se baš ono ozbiljno med. Koriste velike od meda imam. Napravio sam kuću u Užicu, školovao sam ćerke, fakultet završile i sina. Najviše od meda. To mi je kao glavno zanimanje sad.
U otkupu meda najtraženiji je jednocvetni med, bagremov, lipov, suncokretov, uljane repice, zbog postavljenih standarda za kvalitet meda, što je teže u slučaju livadskog meda na domaćem tržištu, najviše ga traže jer je najaromatičniji, posebno onaj sa zlatiborskih livada. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju idemo do Sarajeva, gde je u toku filmski festival. Član ždrija takmičarskog programa za dokumentarce je francusko-brazilski reditelj i pisac Giuliano Ribeiro Salgado. Njegov zapaženi film So zemlje, koji je snimio s čuvanim nemačkim rediteljom Wimom Wendersom, govori o liku i delu njegovog oca, Sebastiana Salgada, jednog od najvećih živih fotografa. Zvijezdan Živković je Salgada najpre pitao o teškom očevom poslu.
Sebastiano je putovao po svijetu i izvještavao sa kriznih područja. 3 godine je bio u Etiopiji, to vrijeme velike suše, od 1984. do 1986. Često se sam sa sobom znao konfrontirati, budući da tim unesrećenim ljudima nije mogao pomoći. Ono što je mogao da radi jeste da fotografiše. Većina njegovih fotografija nosi tu težinu. Motiv na njima je skoro pa kontroverzan. Sebastiano radi crno-bijele fotografije, stilski vrlo uredne. Istovremeno, njegove fotografije portretiraju realnost kroz subjektivni filter. Fotografije imaju i umjetničku vrijednost, iako Sebastiano nikad nije bio umjetnik, već novinar koji je fotografijama želio prenijeti informaciju. Snaga tih fotografija je u tome što se Sebastiano potpuno integriše u zajednicu koju fotografiše. Sprijatelji se u jednom trenutku nastaje ta intimnost, ljudska veza, a kada upoznate nekoga, onda se pojave emocije i empatija. Teško je ostati ravnodušan na njegove fotografije. Teško ih je gledati. Većina ljudi te slike ne želi vidjeti, jer ne žele da izađu iz svog komfornog i sigurnog okruženja.
A umeđu vremenu je stigla vest da je Grčka isplatila Evropskoj centralnoj banci 3,4 milijardi evra duga. A mi sada podsjećamo i na ostale vesti dana. MMF u Beogradu počinje tehničke razgovore o drugoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom. Tokom noći je napisano 200 prekršenih prijava zbog prevoza izbjeglica u neispravnim vozilima. Policija u St. Louisu ubila Afroamerikanca, tvrdeći da je ka njima uperio oružje. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.